Tekur til máls um atkvæðagreiðsluna.
Virðulegi forseti, ég held að háttvirtur þingmaður Helgi Hjörvar hafi hitt naglann á höfuðið hér áðan þegar hann talaði um deilur um skipulagsatriði. Vegna þess að ég held að þetta mál sé þess eðlis að það búa til risastóran úlfalda úr pínulítilli mýflugu. Það hefur mörgu verið haldið fram um þetta mál, talað um fjarveru utanríkisráðherra sem var hér við fyrstu umræðu, var hér í gær. Það er talað um að það sé engin stuðningur við þetta mál. Þá hef ég bent á að þetta er hér að koma fram í annað skipti, í bæði skipti, afgreitt út úr stjórnarflokkum, afgreitt í tvígang út úr utanríkismála nefnd með meiri hluti atkvæða. Og svo er talað um að menn séu hér að leggja til lengri þingfund vegna þess að stjórnarandstaðan tali svo mikið í málinu. Já, virðulegi forseti, ég hérna hef fundið fyrir því að stjórnarandstaðan þarf að tala mikið í þessu máli og mér finnst það sjálfsagt að leyfa mönnum að tala eins og þeir vilja í þessu máli, ekki ætla ég að takmarka það, en þá verða menn líka að vera tilbúni til þess að lengja kannski hér fundi. Ég hlusta á ræður hér í gærkvöldi til miðnættis og ég hlakka til þess að heyra á þær fjölmörgu ræður sem verða hér í dag og megi stjórnarandstaðan tala og verið andsvörum við sjálfa sig eins lengi hún vill í þessu máli.
Háttvirtur 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis